Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj preskonferenciji ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić, govorit će o isplati stare devizne štednje, o predstojećoj godišnjoj skupštini EBRD-a i listi obavezujućih ponuda za privatizaciju Novosadske i Continental banke. Ministre, izvolite.
Hvala. Dame i gospodo novinari, dobrodošli na još jednu redovnu preskonferenciju Ministarstva financija Republike Srbije. Želim da kažem da je sve spremno za isplatu ovogodišnje rate stare devizne štednje. Isplata ovogodišnje rate stare devizne štednje počinje 31. maja. Mi smo u budžetu obezbedili 260 miliona evra za ovu isplatu. I za razliku od prethodnih godina, ovo je prvi put da se ne isplaćuje fiksni iznos svim štedišama, već će štediše dobiti 5,4% od ostatka duga koji država ima prema njima. Pri čemu minimalna rata je 500 evra po ulogu, a s druge strane može se desiti da maksimalna rata bude preko 50.000 evra, u zavisnosti od toga koliko je štedišama ostalo na štednoj knjižici. Dakle, prvog dana, 31. maja, sasvim sigurno mi isplaćujemo pre svega institucionalne investitore, one koji su kupovali obveznice serije A2005. Oko 56 miliona evra ima takvih obveznica koje su registrovane u centralnom registru i naravno počinjemo isplatu štediša jer dostavljamo istovremeno novac i svim poslovnim bankama koje imaju obavezu za isplatu stare devizne štednje. Sada bih dao i neke generalne podatke oko stare devizne štednje. Kao što znate, ukupna obaveza koja je bila utvrđena zakonom po osnovu stare devizne štednje iznosila je 4,2 milijardi evra. Od toga država je do današnjeg dana isplatila oko 720 miliona evra. Dakle, od 2000. godine do danas isplaćeno je oko 720 miliona evra. Od ovih 4,2 milijardi evra koliko je utvrđena obaveza, izvršena je konverzija štednje obveznice u iznosu od 3,2. Dakle, od 4,2 milijarde evra štediše su izvršile konverziju štednje u obveznice u iznosu od 3,2 milijardi evra, jer znate da se ne isplaćuje, ne može se štediše isplatiti ukoliko ne izvrši konverziju svojih štednih uloga u obveznice, po zakonu koji je donet. Od tih 3,2 milijardi evra na staru deviznu štednju u državnim bankama odnosi se 2,9 milijardi evra, na Dafimen banku se odnosi 223 miliona evra i na Jugoskandik 103 miliona evra. I mi smo vam dali jedan pregled koliko je država isplatila od 2000. godine do danas po godinama i po vrsti štednje. Ponavljam još jednom, ukupno 720 miliona evra, od čega za državne banke oko 600 miliona evra, a ostatak za štediše Dafimen banke i Jugoskandika. Takođe, 38 miliona evra je isplaćeno za one koji su rešili da prodaju svoje obveznice pre roka dospeća, dakle uz diskont. Oko 38 miliona evra je do sada obezbeđeno. Ponavljam još jednom, u budžetu našem za ovu godinu planirali smo oko 260 miliona evra i to za isplatu obveznice serije 2005 218 miliona evra, a za isplate pre roka dospeća za druge obveznice ili za one koji nisu podigli obveznice 2002. 3. 4. godine, oni imaju pravo da podignu sada, znači za njih smo predvideli oko 37 miliona evra. Kako će štediša znati koliko dobija ove godine? Jednostavno, ono što mu je ostalo kao štedni ulog, treba da izračuna koliko je 5,4% od toga. Dakle, primenjuje se koeficijent 0,054225092, ali jednostavnije govoreno, to je oko 5,4%. Drugim rečima, ako neko ima 10.000 evra koliko mu država još duguje, on će dobiti ove godine 543 evra. Oni koji imaju ispod 10.000 evra dobit će 500 evra. Dakle, niko neće dobiti manje od 500 evra. Znači, ako je nekome ostalo, naravno, 600 evra, dobit će 500. To hoću da kažem. Znači, oni koji su ispod 10.000. Ako neko ima još 100.000 evra na knjižici, ove godine će dobiti 5.425 evra. Ako ima nekih koji imaju preko milion evra, za milion evra ostatka duga ovogodišnje isplate 54.000 evra. I u narednim godinama ovi koeficijenti se progresivno povećavaju, tako da faktički sada oni koji imaju veće uloge dobijaju više, jer mi možemo reći da je isplata takozvanih sitnih štediša završena prošle godine. Više nema štediša sa sitnim ulozima, ostale su srednje i krupnije štediše i princip koji važi sada od 2005. godine nadalje do kraja do 2016. godine jeste da se progresivno isplaćuje prema vrednosti uloga, koji ima veći ulog dobija veću godišnju ratu. To bi bilo sve vezano za tu isplatu. Mi očekujemo da najveći deo štednje bude isplaćen u junu i julu mesecu ove godine. Obezbeđena su sva sredstva, ne očekujemo nikakve probleme, već naprotiv, na zadovoljstvo štediša očekujemo da neće biti nikakvih gužvi i da će svi dobiti svoj novac na jedan daleko dostojanstveniji način nego što je to bilo početnih godina kada je bila velika navala, mada mislim da je to jako dobro i tada bilo organizovano. Što se tiče druge teme o kojoj sam želeo danas da govorim, odnosi se na odluku, i to današnju odluku tenderske komisije vezano za privatizaciju Novosadske i Continental banke. Želim da obavestim javnost da je danas tenderska komisija utvrdila redosled prispelih konačnih ponuda za privatizaciju Novosadske i Continental banke. Za kupovinu 80,3% akcijskog kapitala Novosadske banke, koji je u posjedu države, ponude su dostavile tri banke. Erste banka iz Austrije, Unicredito iz Italije i EFG iz Grčke. Tenderska komisija je utvrdila da je prvo plasirana Erste banka iz Austrije, drugo plasirana je Unicredito. Što se tiče Continental banke, država je objavila međunarodni tender za privatizaciju 99% kapitala Continental banke. Učestvovale su Nova Ljubljanska banka na tenderu i grčka EFG banka. Tenderska komisija je danas utvrdila da je prvo plasirana Nova Ljubljanska banka. Šta da kažem, u ovom trenutku izuzetno smo zadovoljni ponudama koje su konačne i koje smo dobili i mogu samo za sada da kažem da je ostvaren u slučaju jedne banke rekordan odnos ponuđene cene u odnosu na kapital, u odnosu na sve moguće slučajeve koje su se do sada događali u Srbiji, uključujući i državne i privatne banke. Dakle, u slučaju jedne banke postignut je apsolutni rekord u odnosu cene i kapitala banke, što samo dodatno pojačava naše zadovoljstvo zbog učinjenih reformi u bankarskom sektoru. Naš bankarski sektor je izuzetno atraktivan, daleko bolje cene se postižu u privatizaciji banaka nego u bilo kojoj drugoj zemlji istočne Evrope i evo sada ono što smo već imali početkom ove godine nastavlja se i u slučaju ove dve banke. Naravno, ja ne mogu danas saopštavati iznose koji su ponuđeni, ali mogu da kažem da počinjemo pregovore sa prvorangiranim bankama. Sa Novom Ljubljanskom bankom počinjemo pregovore 25. maja, a sa Erste bankom počinjemo pregovore 30. maja. Maksimalan teorijski rok za ove pregovore je do 45 dana. Kada završimo pregovore, onda ćemo javnost obavestiti o konačnoj ceni, o konačnim pobednicima, jer ovo su do sada prvorangirane banke, naravno u procesu pregovora sve je moguće. Pregovaramo faktički oko zaključenja ugovora, a cene su obavezujuće i ne mogu se menjati. Treća tema o kojoj sam danas želeo također da govorim jeste predstojeća godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj. To je svakako međunarodni događaj godine, kako za Beograd, tako za Srbiju. Dakle, očekujemo dolazak oko 3000 gostiju iz celog sveta, očekujemo dolazak 59 državnih delegacija, predvođena bilo premijerima, bilo ministrima financija ili guvernerima centralnih banaka, bilo visokim zvaničnicima tih država, bit će i nekih možda ministara inostranih poslova. Također očekujemo vodeće svetske banke sve u Beogradu i vodeće multinacionalne kompanije i druge potencijalne investitore i konačno brojne novinare. Očekuje se oko 500 stranih novinara u Beogradu tokom ovog vikenda. Ovo je šansa za promjenu imidža Srbije u svetu koju ne smemo ispustiti. Nakon dobijanja pozitivne studije izvodljivosti za priključivanje Evropske unije, ovo je najveći prvi događaj koji nam daje šansu da popravimo imidž koji je Srbija drastično pokvarila 90. godina za vreme ratova koji su vođeni na tlu bivše Jugoslavije i mi u vladi Srbije kao i rukovodstvo grada Beograda smo složni u tome da ovu šansu moramo iskoristiti na maksimalan mogući način. Dakle, što se tiče vas, predstavnika medija, mogu da kažem da će biti poseban pres centar Vlade Republike Srbije koji će izveštavati o aktivnostima naše delegacije. Naše aktivnosti kreću od petka i završavaju se do utorka, bez obzira što sama skupština traje u nedelju i ponedeljak dva dana, ali ima puno događaja oko skupštine. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj, gospodin Lemijer, stiže u Beogradu petak i već tada imamo značajne događaje o kojima ćete sutra biti detaljno informisani i svakoga dana imat ćete informacije o svim aktivnostima srpske delegacije. Naravno, Međunarodni pres centar je potpuno nov, otvoren u Sava centru uz modernizovanu tehniku koji će obezbediti da i domaći i strani izveštači prate ovaj, mogu reći, svetski događaj čiji je domaćin Beograd. Ovakav događaj u Beogradu se nije dogodio još od samita nesvrstanih, svojevremeno, ne znam tačno kada je bio, niti od godišnje skupštine Svetske banke i MMF-a koja je bila 70. godina u Beogradu. Tako da ovo je zaista jedna velika prilika, sigurno događaj godine bez presedana za Beograd i za Srbiju. Još nekoliko detalja oko konferencije. Troškovi organizovanja ovog skupa iznose oko 300 miliona dinara, od čega je Vlada Republike Srbije iz budžeta već isplatila 172 miliona dinara, a ostalo je obezbedio grad Beograd, pošto smo domaćini zajednički ovog skupa. Sava centar je potpuno pripremljen da udovolje specifičnim zahtevima ovog skupa, jer će tu biti paralelno održano, paralelno će biti održano dvodnevno zasedanje odbora guvernera članica Evropske banke za obnovu i razvoj, zatim poslovni forum gde će biti paneli na različite teme oko kojih možete dobiti informacije na sajtu IBRD-a, a i od naše preslužbe. Takođe, okrugli sto premijera zemalja regiona, zatim 27 zemalja imaće nacionalne prezentacije svojih ekonomija, uključujući i našu zemlju, bit će puno konferencija za novinare, bilateralnih sastanaka, delegacija i tako dalje. Aerodrom Beograd je potpuno spreman uz pomoć službi protokola državnih institucija da dočeka ovoliki broj gostiju za ovako kratko vreme. Beogradski hoteli, njih 25, pripremili su se za smeštaj svih učesnika. Moram da kažem da je ovaj događaj potvrdio samo potrebu i značaj što brže privatizacije hotela koje su trenutno u društvenom vlasništvu, jer broj poslovnih ljudi koji se prijavio za godišnju skupštinu Evropske banke za obnovu i razvoj bio je trostruko veći od broja prijavljenih u protekle tri godine. Dakle, sad za ovu Beogradsku prijavilo se tri puta više gostiju nego što je to bilo slučaj prethodne godine u Londonu ili drugih prethodnih godina. Međutim, kada su rasprodati svi kapaciteti hotelski sa 4 i 5 zvezdica i mnogima ponuđen smeštaj u hotelima niže kategorije, neki su odustali od dolaska u Beograd. Dakle, ovo je jedna opomena, mogli smo još više ljudi da ugostimo i u tom smislu objavljujem da će vlada vrlo brzo izložiti prodaji tri hotela u Beogradu, hotel Jugoslavija, za koji vlada neviđeno interesovanje, jer se vjerojatno nalazi na najboljoj lokaciji trenutno u Beogradu, zatim za hotel Slavija, to je Jato hotel na Slaviji, i što se tiče Metropola, bit će izvršena dokapitalizacija tog hotela, ali svakako će biti poboljšane njegove performanse. Pored toga, još neki manji hoteli ići će u procesu privatizacije. Sve, o svemu se vodilo računa, ogroman je tim za pripremu, ključ tog tima, odnosno osnovnu snagu tog tima čine ljudi iz Ministarstva financija, iz gradske vlade. Ja sam po svojoj funkciji domaćin celog skupa, jer kao ministar financija sam ujedno i guverner naše zemlje u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. S druge strane, obezbedili smo minibuse, 83 VIP automobila, dakle dispečerske centre. Bezbednost će biti posebno važna za ovaj skup. Uprava za bezbednost MUP-a Srbije preduzela sve neophodne mere predostrožnosti i mi očekujemo da ovo bude jedna od najboljih konferencija koju je Evropska banka za obnovu i razvoj imala. Od ključnih događaja naše delegacije sutra će dobiti tačnu satnicu, ja bih već sada najavio. Pre svega, otvaranje celog skupa, otvara ga premijer Srbije, gospodin Vojislav Koštunica, ali zajedno sa Milom Đukanovićem, premijerom Crne Gore. S druge strane, poslovni forum, biznis forum, čast da otvori biznis forum pripadnala je meni kao guverneru Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, kao i potpredsjedniku ove banke koji će naslediti sadašnjeg predsjednika IBRD-a. Zatim, važan će biti okrugli sto premijera regiona. Dobit ćete sutra sav taj raspored, ali sve počinje faktički dolaskom premijera sutra, odnosno u petak, izvinjam se, u subotu je investicioni forum, biznis forum u nedjelju, u nedjelju su ključni događaji koje očekujemo. Imaćemo poseban investicioni forum Srbije i Crne Gore namijenjen stranim investitorima, gdje će pet ministara u vladi Srbije održati prezentaciju. Biće puno bilateralnih sastanaka, a predviđeni su i odgovarajući kulturni događaji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koncert, prijem kod predsjednika Tadića i tako dalje. Dakle, ima puno zaista događaja. Tradicija ovog skupa jeste da se također organizuje i program za supruge ili supružnike guvernera zemalja u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Kada se ti skupovi održavaju u Londonu, onda su domaćini, onda je domaćin žena gospodina Lemijera. Ovoga puta tu obavezu će imati moja supruga, pošto kada se održavaju skupovi u nekoj drugoj zemlji, onda supruga guvernera u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, to sam u ovom trenutku ja, ima to zadovoljstvo da pokaže turističke znamenitosti Beograda i Srbije onima koji prate ministra financija drugih zemalja kao i guvernere. Naravno, taj ceo program organizovala je Turistička organizacija Beograda i nadam se da će svi otići zadovoljni sa ovog skupa. Ja pozivam sve Beograđane da pokažu da je Srbija nešto drugo u odnosu na ono za što smo do sada smatrali u svetu, da Srbija nije zemlja u kojoj caruju ratni zločinci i u kojoj se ratuje, već da je Srbija zemlja gdje ima puno i lepih i pametnih ljudi koji su sposobni da poprave imidž ove zemlje, da poboljšaju standard ove zemlje i da nose sutra Srbiju i njen razvoj kada uđe u Evropsku uniju. Mislim da svaki Beograđanin mora da da svoj doprinos i ja očekujem da će naši građani to i učiniti. Četvrta tema o kojoj sam danas želeo da govorim jeste i konkurs koji je vlada svojevremeno objavila vezano za mikrokredite za samozapošljavanje. Moram da kažem da je izuzetan odziv do sada oni koji se nalaze na birovu, koji su očito bez obzira na skepsu imaju ideja i prijavili su programe. Rok za prijavljivanje ističe u petak, dakle još uvijek nije konkurs okončan, do petka ima vremena za prijave. Do sada se oko 1000 ljudi javilo na ovaj konkurs sa predlogom da zaposli oko 2200 novih ljudi. Dakle, imamo otprilike predlog za otvaranje 2200 novih radnih mesta, pri čemu stotine prijava stiže u posljednjim danima. Znači, pošto smo kampanjci, mnogi koji su razmišljali odlučuju se posljednjih dana i mi očekujemo da će do petka ovaj broj prijava biti znatno veći. Ako pogledamo koliko se ljudi prijavilo zaključno sa 17. majem, to je ono što mi trenutno imamo, oko 1000, zahtjevi su na oko 924 miliona dinara. Ja podsjećam da je fond koji smo predvidjeli 600 miliona, ali smo rekli ukoliko to zaista bude potrebe da mi možemo to kasnije povećavati u nekom drugom krugu. Interesantno je za koje delatnosti su se naši građani koji trenutno nemaju posla prijavljivali i gdje namjeravaju da zaposle dodatno ljude. Najviše imamo interesa za uslužne delatnosti, 506 radnih mjesta se nudi ovdje, odnosno predlaže u ovim konkursnim prijavama. Trgovina 423, na trećem mjestu prehrambena industrija 287, zatim drvna industrija 175 novih radnih mjesta, turizam i ugostiteljstvo 153 i metaloprerađivačka industrija 133 nova radna mjesta. Naravno, potpuno je svejedno što se tiče vlade Srbije u kojoj će djelatnosti biti otvorena nova radna mjesta, bitno je samo da ti ljudi se skinu sa evidencije biroa za nezaposlene i da zasnuju trajni radni odnos. Mi očekujemo da do kraja juna već imamo rang listu i da odobrimo ove kredite kada se ti koji su trenutno na birou registruju kao zaposleni što će biti i zeleno svetlo, da li im se uplati novac kojim će im biti zapravo zagarantovan kada se objavi rang lista najboljih ponuda. I ukoliko, meni se čini da će ovo biti vrlo uspešno, mi ćemo s ovim programom nastaviti. To su aktivne mere zapošljavanja, da ljudi sami uz pomoć države predlažu gde mogu da nađu posao. Što se tiče programa za Bor, Kragujevac i Vranje, mi ćemo nastojati da u narednih 10 dana formulišemo novi program kod Fonda za razvoj. Kada budemo formulisali, mi ćemo to objaviti, jer ćemo pod posebno povoljnim uslovima sa kamatom od 0,5% godišnje odobravati dugoročne kredite onima koji mogu da zaposle ljude u tim regionima. Bilo da prošire svoju delatnost koju već imaju u Kragujevcu, u Vranju i Boru, bilo da su to firme koje rade na nekim drugim mestima u Srbiji, a žele da otvore pogone u tim mestima. I iznos kreditne podrške zavisit će samo od broja novih radnih mesta koje će ove firme otvoriti. Na ovaj način mi ćemo primeniti iskustva Evropske unije, jer zemlje Evropske unije imaju programe za subvencionisanje razvoja određenih regiona. Od Švedske preko Italije do drugih zemalja koje su članice Evropske unije. Hvala vam, izvolite, ukoliko imate druga neka ili pitanja na ovu temu, ja sam ovde da odgovorim.
Gordana Vunčić, Radio Beograd. Ja bih vas zamolila, gospodine Dinkiću, da nam nešto kažete šta vlada misli da učini oko Mobtela.
Puno smo o tome pričali i naši stavovi su tu jasni. Dakle, državni deo Mobtela, kada god bude bio nuđen za prodaju, bit će prodavan samo putem javnog međunarodnog tendera. Kada će to biti, zavisi od mnogo faktora. Pre svega, čini mi se, od završetka arbitraže u Cirihu. Imajući u vidu da je u planu ekonomske politike za ovu godinu predviđeno da mi imamo suficit u budžetu, nama nije žurba da ostvarimo neke nove privlačne prihode, jer ćemo imati između 25 i 30 milijardi privlačnih prihoda od prodaje drugih preduzeća i banaka tokom ove godine, koje ne možemo da trošimo za pokriće deficita, jer ga nećemo imati. Drugim rečima, mi ćemo imati 3 milijarde suficit plus najmanje 25 do 30 milijardi privatizacije prihoda, koje možemo koristiti samo za otplatu dugova. I mi smo već sada u postupku utvrđivanja duga koji Direkcija za puteve ima prema putnoj privredi i do kraja ovog meseca utvrdit ćemo sporazume sa svim putarima u Srbiji i krenuti od početka juna da isplaćujemo iz privatizacijih prihoda obaveze koje ima godinama nisu bile plaćane i konačno putna privreda će biti sada pospešena sa jednom vrlo, vrlo velikom financijskom injekcijom u vidu vraćanja dugova koji su gomilani još iz 90. godina. Dakle, naravno, vlada će ovome odlučivati. Stav ministarstva financija je da ne treba žuriti sve dotle dok se ne utvrdi konačno vrednost države u Mobtelu, jer je veliki rizik preuzeti na sebe odgovornost da prihvatite 58%, koliki je minimalni iznos, ako je velika verovatnoća da je taj iznos daleko veći. I još nešto, mi ćemo raspisati, kao što smo najavili, do kraja ovog meseca tender za savjetnika u oblasti telekomunikacija, koji će nam zapravo dati savjet šta da radimo. Govorimo o međunarodnom savjetniku i tu su tri opcije u igri. Nova licenca, treća licenca koja bi dovela do pada cena impulsa na tržištu mobilne telefonije. Drugo je eventualno ovo što je vezano za Mobtel, ali opet, kažem, zavisi od arbitraža u Cirihu, a to zavisi pre svega od tumačenja pravnih eksperata, a ne nas koji se bavimo financijama, i postoji neka teorijska mogućnost oko privatizacije Telekoma 064. Vlada mora da odmeri da li nam je u interesu da dobijemo više novca od Mobtela koji ne možemo da potrošimo jer nemamo deficit, ili nam je u interesu da građani Srbije plaćaju jeftinije račune za mobilne telefone. Ako mene pitate, ja sam za ovu drugu opciju.
Ja vas molim da kažete šta je do sada bio rekordni odnos cene, ponuđene cene i kapitala u prodaji banaka u Srbiji. Drugo, kako teku pripreme za privatizaciju Vojvođanske banke. I interesuje me detaljnije o hotelima, kada će oni to biti ponuđeni na prodaju, ko je zainteresovan da kapitalizuje Metropol, ko je zainteresovan za Hotel Jugoslavije, možda neke detalje.
Do sada je maksimalan odnos koji je ostvaren u privatizaciji banaka u Srbiji bio 3:1 u slučaju Delta banke i Inteze. Dakle, sada imamo više od toga. Što se tiče, samo je podsjetiti drugo pitanje, šta je bilo?
Banku.
Da. Mi planiramo da se međunarodni tender za privatizaciju Vojvodinske banke objavi do kraja septembra meseca ove godine. Tu je i Panonska banka, izabran je privacioni savjetnik, to je Nomura, koja je pobedila na međunarodnom tenderu, poznata investiciona banka, tako da ove dve banke očekujemo da ponudimo na međunarodnom tenderu za privatizaciju do kraja septembra meseca ove godine. I to nije sve, mi očekujemo ove godine da se dovrši tender za Nišku banku, koji je u toku i bit će tu još nekih privatizacija državnog kapitala u drugim bankama. Dakle, faktički mi ćemo do kraja ove godine završiti najveći deo privatizacije bankarskog sistema u Srbiji i definitivno bankarski sistem je sada najbolji deo srpske privrede, to je potvrđeno od strane i međunarodnih eksperata, možda nešto više nego od strane domaćih. Uostalom, zato imamo čast da smo domaćini godišnjeg skupa Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je pre svega usmerena na razvoj finansijskog sektora.
Kristijan, još za Ostrovska televizija.
Što se tiče hotela, vrlo brzo će hotel Jatov na Slavi, kao i apartmani na Koponiku, biti prebačeni u nadležnost Agencije za privatizaciju, najkasnije do sredine juna i odmah kreće proces njihove privatizacije koje će vršiti Agencija za privatizaciju. Što se tiče Jugoslavije i Metropola, to su hoteli koji formalno pripadaju Dunavu i Dunav će, u saglasnost Ministarstva financija, prebaciti to u nadležnost Agencije za privatizaciju i očekujemo također da ovi hoteli, da hotel Jugoslavije bude ponuđen u relativno kratkom roku na privatizaciju, pri čemu sav prihod od prodaje ide Dunavu, a kod Metropola Ministarstvo privrede predlaže dokapitalizaciju, mi kao Ministarstvo financija nemamo ništa protiv toga. To će ići vrlo brzo.
Kristijan Vješac, Austrijska televizija. Dva pitanja. Prvo, možete najmanje da kažete za koju banku vi ste dobili rekordnu ponudu, za Novosadsku ili za Continental banku? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, ako je vas sam dobro razumio, vi ste sa treću licencu umjesto za privatizaciju 064 ili sa brzo rešenje Mobtela. Da li to sam dobro shvatio?
Znači, što se tiče ovog prvog pitanja, ja sam rekao da je ostvaren rekordan odnos ponuđene cene u odnosu na kapital. Ne mogu reći sada u slučaju koje banke, kada budemo završili taj proces, onda će vam svima biti jasno. A što se tiče ovog drugog pitanja, ja sam za to što nam preporuče naši savjetnici u oblasti telekomunikacija, ali sam siguran da u ovom trenutku ne treba žuriti sa prodajom Optela, imajući u vidu da je potpuno neraščišćena svojinska situacija u njemu. To je moje mišljenje.
Izvolite dalje.
Gospodine Dinkiću, koliko ima istine u nekim o komentarima oko privatizacije Mobtela, da je možda i stav vašeg ministarstva ili vlade da bi pre trebalo prodati 064 mrežu, a zadržati svojinu nad Mobtelom, a koliko sa druge strane, ukoliko ostane svojina i nad jednom i nad drugom kompanijom, koliko se to kosi sa međunarodnim principom?
Ne, ako pitate vladu, ako bi morali da odlučimo između prodaje udjela države u Mobtelu ili u Telekomu 064, pre bismo prodali Mobtelu. Dakle, definitivno ta informacija nije tačna. Naša dilema je šta sada raditi u ovom trenutku kada nemamo raščišćene vlasničke odnose u Mobtelu i u tom slučaju treća licenca se nudi kao druga alternativa koja nije uopšte neverovatna. Jer svakako moramo razbiti monopol koji država ima u ovome i moramo obezbediti jeftinije usluge za stanovništvo. To je razlog gde treća licenca ima svoju prednost. Jer nama u ovom trenutku novac nije prioritet. Ne znam da li je to jasno. Znači, naša budžetska situacija je takva da mi moramo da vodimo računa o svim mogućim aspektima. Novac koji bismo sada danas dobili od Mobtela ne bi imali gde da potrošimo, već bismo ga čuvali. Onda je pitanje zašto da ulazimo u prodaju nečega za šta ne znamo ni koliko imamo, jer da li imamo 58, 70, 100%, to ne možemo znati dok se pravno cela situacija ne raščisti. On se može raščistiti na dva načina. Jedan je kraj arbitraže u Cirihu, a drugo je vansudsko poravnanje. Ko ima danas hrabrosti da uradi vansudsko poravnanje i da prihvati 58% ako će sutra neki eksperti reći mogli ste da dobijete 70 ili 100%? Ja nisam taj. Dakle, a s druge strane ti ne treba novac da ga trošiš. Dakle, potpuno je situacija jasna. A postoji problem monopola države koji ste potpuno jasno videli i postavljam pitanje zašto bi građani plaćali samo u Srbiji ovako skupe usluge mobilne telefonije, onda je potpuno realna opcija da se ozbiljno razmotri, ne kažem da se prihvati, mogućnost uvođenja trećeg nekog vrhunskog mobilnog operatera koji bi sasvim sigurno spustio cenu usluga u Srbiji, kao što to desilo u nekim drugim zemljama. Jer je korist indirektna države od toga veća nego da dobije formalno veći novac od prodaja državnog vlasništva. Dakle, mi moramo da vodimo računa ne samo o novcu koji se dobija, već o koristi za građane Srbije. I o tome će se voditi, čini mi se, veoma ozbiljni razgovori u vladi. Ja mislim da sve više ministara misli ovako kao što ja govorim, ali morat ćete njih da pitate.
Juče je bio okrugli sto na temu privatizacije banaka. Jedan deo ekonomista se složio sa vašom ocenom da je bankarski sistem reformisan, da je sanacija završena i da nema razloga da se ide u dalju sanaciju na način kako se išlo 2002. godine u slučaju ovih četiri banaka. U isto vreme kamatne stope ocenjeno je da su previsoke. Kako vi komentarišete sve ovo?
Pa evo ovako, mi smo imali jedan potpuno drugačiji pristup u reformi bankarskog sistema u odnosu na bilo koju drugu zemlju istočne i centralne Evrope. Sve zemlje su ogromna budžetska sredstva potrošile u pokušaju sanacije svojih državnih banaka koje su bile u dubiozama i niko nije uspeo. Nema ni jedne zemlje koja je uspela da neku banku sa velikim dubiozama oporavi, na kraju su morali da privatizuju to uz jako niske cene. Mi smo išli logikom minimalnih budžetskih troškova, daleko se više za državu i stanovništvo isplatilo odvesti ove banke u stečaj, 200 miliona maraka, odnosno 100 miliona evra smo samo potrošili na troškove stečaja, a s druge strane smo dobili potpuno nov bankarski sistem koji daleko brže se razvija nego bilo koje drugoj zemlji istočne Evrope. Što se tiče kamata, ova konkurencija koja će biti neverovatna već u narednih godinu dana u Srbiji, sasvim sigurno će dovesti do pada kamatnih stopa, ali na te kamatne stope ne utiče samo stanje i konkurencije u bankama, već utiče i kvalitet našeg pravosuđa, koji je očajno loš, i utiče politički rizik zemlje. Što se tiče političkog rizika, on se smanjuje činjenicom da mi pristupamo sada, idemo na put pristupanja Evropskoj uniji. I još nešto, mi smo dobili po prvi put prošlog novembra kreditni rejting od strane renomirane kuće Standard & Poor. Prema nekim najavama očekujemo da sutra i druga kuća Fitch Ratings objavi novi rejting za Srbiju i mi se nadamo da će on biti bolji od prethodnog, no o tome će biti reči sutra nakon vlade na preskonferenciji.
Ja se izvinjavam što se opet vraćam na Mobtel, ali jedno razjašnjenje. Vi ste jedini koji govori o tenderu. Postoje neki stručnjaci, koji, odnosno već ih je više, koji kažu da zapravo država ne može da izađe na tender prosto zbog toga što postoji u ugovoru o osnivačkom Mobtelu pravo preče kupovine. Karić je to izbegao da ponudi državi tako što je prodao BK Trade. Vi naravno ne možete prodati sad PTT. Da biste to izbegli, znači da li je vlada razmatrala može li uopšte tender da se sprovede ili se zaista mora prvo ponuditi Austrijancima sad kad je već došlo do svršenog čina. I drugo, vidim, neće niko da vas pita, pa moram ja. Dakle, Vladan Batić već odavno najavljuje, a sad počinje da iznosi pojedine optužbe protiv vas, pa me interesuje vaš komentar i drugo, šta vi mislite, odakle njemu svi ti podaci? Hvala.
Pa evo, što se tiče prvog pitanja, ja nisam jedini koji ovo izjavljuje. Pogledajte izjave premijera, pogledajte izjave gospodina Labusa, pogledajte izjave Parivodića, pogledajte izjave Bubala, pogledajte izjave Ilića. Svi govore da država, već mesecima govorimo da država, to smo i govorili i Alfi, država će svoj većinski deo prodavati isključivo putem tendera. Nisam pravnik da kažem, kad kažem tender, mislim na jasnu, transparentnu međunarodnu proceduru koja će zadovoljiti sve standarde. Dakle, nikako neće biti direktne pogodbe. Direktna pogodba je slučaj prodaje Telekoma Srbije Miloševića Italijanima, koja je izazvala veliki skandal. To nijedna ozbiljna vlada više sebi ne može dozvoliti u Srbiji. Mi smatramo da smo veoma ozbiljna vlada. Što se tiče drugog pitanja, oko Batića, ja smatram da je to što Batić radi vrhunac političkog nemorala i ljudskog bezobrazluka. Zašto? Ja sam gotovo ubeđen da on dobro zna da sam ja sve što sam radio u svom životu radio pošteno. A samo želi da dobije neku pažnju medija, svojim egzibicionizmom, rekao bih, da skrene pažnju jer je on politički mrtav. I sada želi da nekim takvim potezima skrene pažnju medija. Ja mislim da je to, nažalost, u srpskoj politici dozvoljeno, a za mene je to jadno. Što bi mladi naši rekli, to je dno dna. Drugo, svakome u ovoj zemlji, uključujući sve moguće pravosudne organe, spreman sam s mesta, ovog časa, sve o svom životu, karijeri da ispričam. Sve što koga zanima, može da me pita. Ne plašim se nikoga, ponosan sam na ono što sam uradio i kogod hoće da me pita oko toga nešto od državnih organa, otvoreno mu je to. Jedino što me, moram da priznam, to što je tu loše, što ću gubiti vreme. Znači, gubit ću vreme sada da dajem razne izjave o nekim nebulozama. Kad pitate odakle ona pitanja i to, pa to je sve isto Dušan Mihajlović dok je bio ministar policije postavljao nama u predizbornoj kampanji 2003. godine. Pročitajte, ne znam, tadašnje Večernje novosti, pročitajte, sva ta pitanja su već postavljena. Tamo se navode neki ljudi i neke banke za koje ja u životu nisam čuo. Dakle, jednostavno izmislite nešto, privučite pažnju, odete kod specijalnog tužioca. Pa ste sada ide kod specijalnog tužioca, zašto je nadležan specijalni tužilac za organizovani kriminal? To je sramota. Mislim, to je za mene dno dna što radi Batić. Mene čudi samo u tom 5. oktobru jedna osoba koju jako poštujem. To je Vesna Pešić. Kako ona može da bude s takvim čovjekom? To je, ne mogu da shvatim, jer ovo što on radi, to je i za našu srpsku politiku dno dna. Jednostavno, nešto što je potpuno izmišljeno. Pominje neka imena ljudi, žena, ne znam, banaka, nikad čuo nisam za one banke. Neke stvari smo 1000 puta odgovorili. Od onih holograma, sjećam se kad su Ničić i ona ekipa to izvodili. Mislim, dok su imali ministarstvo policije u svojim rukama, pokušali su to da izmontiraju, pa nisu mogli nađu nikakve normalne argumente da bi bilo šta proizveli, a sada Batić samo želi da diže prašinu. Ne znam, za mene je on ništarija. Najozbiljnije, znači u profesionalnom smislu on je već pokazao da je potpuno nesposoban, jer ništa nije uradio u transformaciji našeg pravosudnog sistema, a sada pokazuje da je kao čovjek ništarija. Jer ne mogu da objasnim rečima motive njegove zašto to radi. Ja sam siguran da on zna da je to sve izmišljotina, jer je Duško Mihajlović taj koji mu je to dao, a on je to pisao još pre 2-3 godine. I sve se odnosi na period dok sam bio guverner. Mislim, sve to što je do sada iznosio kao neka pitanja, sve su potpune neke nebuloze. Mislim, šta god hoćete iz arsenala tog pitanja, pitajte me, odgovorit ću vam. Šta god hoće bilo koji državni organ, nek me pita odmah, odgovorit ću mu. Ali treba tog čovjeka zauvek skloniti sa političke scene iz prostog razloga. Znate kako se on ponaša? Kao ona mušica koja nalegne na konja, pa ovaj repo maše ne može da otera nikada. Mislim, jednostavno...
Samo mogu da dodam, gospodine Dinkiće, mogu da dodam samo još jedno pitanje. Vi ste prvi ministar financija koji je meni u svom životu je rekao da meni ne treba više pare. Ako budžet tako dobro stoje, zato što, na primjer, tako skoro popravi infrastrukturu u Srbiji. Sjetim se još dobro kada Živković otvorio radovi na autoputu Beograd-Novi Sad, ako sada krenem, damo, jako malo se poboljšava, damo ako to uporedim, na primjer, sa situacijama u Sloveniji ili u Hrvatskoj, kada je teren mnogo teže, da li vama više pare ne bilo i dobro došli, da možete i dalje brže popraviti infrastrukturu u Srbiji?
Naravno da, nemojte me pogrešno shvatiti, nama je u interesu da od privatizacije državnog kapitala u Srbiji dobijemo što veći novac. Upravo zbog toga mi se pitamo da li da idemo na privatizaciju nekih 58%, što bi verovatno moglo da se dobije nekim vansudskim poravnanjem s ovim austrijskim investitorima, ili, znate šta, neko će nas sutra prozvati zašto niste čekali arbitražu i dobili 70%, a imajući u vidu da nemamo hitnu potrebu za novcem, imajući u vidu veoma restriktivnu fiskalnu politiku, zašto bi bilo ko u vladi rizikovao da sutra bude prozivan, da nije čekao da neki arbitri međunarodni odluče koliko je većinsko učešće u MOPTEL-u. Dakle, shvatite moju poziciju. Ja bih voleo da privatizacijom svih državnih preduzeća dobijemo što više i taj novac će se svakako iskoristiti, ako ne ove godine, onda u budućim godinama. Međutim, posebno u zemlji koja je osjetljiva na bilo šta što nije transparentno i to opravdano osjetljiva, nemam ja namjeru niti ljudi u ovom kabinetu da bilo šta na taj način rade.
I posljednje pitanje.
Molim? Što se tiče infrastrukture, ja očekujem da se u ponedjeljak između ostalog usvoji i koncesioni akt koji će omogućiti da Ministarstvo za kapitalne investicije objavi koncesije za izgradnju puta od Subotice do Požege.
I posljednje pitanje.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, da li to znači, s obzirom na situaciju trenutno sa parama, da ovaj novac koji ćete dobiti prodajom ove dve banke nije ušao u onu vašu kalkulaciju, projekciju suficita u ovoj godini i šta ćete sa tim novcem raditi? Hoće li biti kao i sa prodajom prethodnih banaka ili ćete da štedite? Hvala.
Pa evo da još jednom pojasnim svim novinarima, jer su ovo potpuno novi pojmovi, nikada u istoriji modernih javnih finansija Srbija nije imala budžetski suficit. Suficit je razlika između prihoda i rashoda, poreskih prihoda i poreskih rashoda. A privlačeni prihodi ne ulaze u te prihode. Dakle, mi ćemo imati 3 milijarde viška prihoda nad rashodima, poreskih prihoda nad poreskim rashodima, plus 25 do 30 milijardi privlačenih prihoda, koji se mogu inače koristiti za finansiranje deficita, koji mi ove godine nemamo. Drugim rečima, možemo ga upotrebiti jedno za otplatu duga ili za štednju. Mi ćemo uraditi jedno i drugo.
Završeno. Hvala lijepo.